kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. Waxaanaxsanay gistaal dhamaan tiimba meel kasto aad joogtaan waa arurnimo sabti ah 9ka bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Nabil ma haysana ilmo yar baan noo joogaa dadba fiis iskuul ku bixiya dadba guriga kristiga bixiya dadba 200 maalinka shaqaysan cuno bariis calaabis ka hanaga daayay guru.
Taas waxay ahayd mid ka mid ah ganacsatada waratada ah ee suuqa Isni oo ka warramaysa saameynta xannibaadda suuqaasi ee uu dhaliyay xanuunka coronavirus ay ku yeelatay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in qofkii saddexaad ugu geeriyooday xanuunka COVID-19. Waqooyi bari Kenya oo ka walaacsan in dad qaba xanuunka coronavirus ay dhinaca Soomaaliya uga soo gudbaan. Sidee tiknoolajiyadda u saacidda adeegyada kala duwan xilligan aysan dadku isku iman karin? Marka hore se dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Heerka shaqo la'aanta dalkan Mareykanka ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay. Shaqo la'aanta ayaa gaadhay ku dhawaad 115%. Arintan ayaa timid kadib markii ku dhawaad 22 milyan oo qof oo Mareykanka ay shaqooyinkoodi waayeen kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkan Mareykanka. Wararka ka imanaya madaxtooyada Mareykanka ayaa sheegaya in xogeeyihii warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence laga helay xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arintan shaaca ka qaaday isagoo intaasi raaciyay in aan walwal badan ka qabin in xanuunkani uu ku sii fido aqalka cad. Waxaana xusid mudan in gabadha laga helay corona ay tahay xaaska Stephen Miller oo ka mid ah la taliyaasha ugu dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Soomaaliland ayaa xaqiijisay in qofkii saddexaad uu dhintay cudurka COVID-19 halka 10 oo cusubna laga helay isla cudurkaasi, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Faafaynta waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulli.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday 11 xaaladood oo cusub, kuwaasi oo laga helay Soomaaliland. Waxay sheegeen inuu ku jiro hal qof oo u geeriyooday, kaasi oo noqonaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus Soomaaliland qofkii saddexaad. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo la hadlaya warbaahinta Cumar Cabdillaahi Cali ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka ay kala joogaan iyo deegaanada iyo sifaha lagu helay baaritaankan dhiigga laga qaaday dadkan.
Waxa inta kale marka laga reebo 11 ayaa noqday basasid waxaanuka laga helay 11 waxaa ka mid ah ilaa naxariisteen hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay in laa waa in la helo ilaa naxariisto jabada hargeeyo oo maalmo barakeysane naxariistiisa balaaran hadsiyuhadkiisiyo qaraabadiisana waxaa lana sabay imaan dadka xanuunka marka laga helay mida waxa ay kala joogaan Yuclid oo ah dowladda sare, magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo magaalada Goole. Aan arkay waxa weeye markaa in dadkan baaritaanku ku sameynay waxay kala ahaayeen kow dadkii hore xanuunno xanuun ku soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan ku sameeyey, labo dad iyagu iskeeray oo markii calaamadaha ka shakiyeen mida xarumaha caafimaadka oo baaritaan la sameeyey, saddex iyo dad isticmaalay nambarkii 988 waalidka caafimaadka ku tegey halay baaritaan la sameeyey oo markaasa xanuunka looga helay, iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunka intuu gaadhisan yahay dadka ku jira goobaha ICU la yiraahdo ee dadka aad u qalabu xanaaneeya ku jira ama markaas ama wixii jira sawireen loogu adeegay ee isku jira oo macnihu ma aha COVID-19 inta la baxay. Waxa kale oo meesha dadkaasi inta dhammaan sida ay u jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka qaar
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in xaaladaha cusub ee soo kordhay ay tilmaamayso in ay gobollada kala duwan ee Soomaaliland xanuunku ku baahay, sida darteedna loo baahan yahay in hadda laga bilaabo ay dadku joojiyaan yareeyaana isu socodka iyo safarada ay magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ku tagayaan.
Intaa waxa dheer, marka maxaa ka imaaya shaacinta maanta u shaacinay ku oo horeeya imanaya waxa weeye in dhammaan dadka marka la eego oo xanuunkaasi dowr hoo meelka badan uu jiro oo xaaladay jiraan xaaladahaasi laakiin weli waxaa la tanteela weli xaalado meel ku sanan tiro badan oo meel laga helay sidoo kalena weli waxa kale oo kuwa inay mar labaad mar saddexaad oo dhaqanka ugu wanaagsanaa ilaa dhaqan tilmaamaha ugu horreyso gacmo meelashada oo aan aaminsanahay waa hubka keliya ee kula dagaalama xanuunka oo la joogteeyo sababtaa ma haddii uu xanuunka meelu kaa jira aan la qoodin meesha uu ku soo raacayo ugu badan waa gacmaha dhaqanka ku tahriifka ka warhayo oo uu dhaho saabuuniyo biyo ku meelo mar walba kana ilaaliyo inuu ku taabtoo jirkiisa sarkiisa midiisa uu ka ilaaliyo waxaa kaloo ku fura sameynaa inay isticmaalaan
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa fariin u diray bulshada isagoo tusaale u soo qaatay kala duwanaanshaha wadamada Talyaaniga iyo Shiinaha, waxaana taasi uga jeeday sida uu sheegay in bulshadu haddii ay u dhagan nuglaato fariimaha baxda caafimaadka, taasi ay keeni doonto in xanuunku laga hortago ama la xakameeyo oo aanu faafin. Haddii dhagaha laga furaysa sida muuqatay bulshaduna ku sii dhagaadkaato in ay isu soo dhowaadaan, ku soo ururaan goobaha laysugu yimaado, isla markaana talooyinka caafimaadka ay ka dhigaan hal bacaad lagu lisay, intaasi ay keeni doonto in culays inta ka badani uu ku yimaado bulshada. Sida laga warqabo 21 qof ayaa hore wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay u shaacisay in laga helay xanuunkaasi guud ahaanba Soomaaliland. Marka loo geeyo 19 qof ee maantana, waxay noqonaysaa sidaasi 22 qof, halka ay 3 qofna tirada dhimashada ee guud ahaan Soomaaliland cudurka coronavirus ku dhintay ay noqonayso. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegtay in dad badan oo cudurka coronavirus qaba iyo kuwa looga shakisan yahay ay Kenya ka soo galeen dhinaca Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shiraan.
Magaalada Wajeer waxaa lagu arkay tiro dad oo inta badan ka yimid dalka Soomaaliya, kuwaas oo cudurka coronavirus qaba, qaarna looga shakiyo ilaa iyo haatan la karantiilay, sida wasiirka caafimaadka ee Wajir County Mudane Ismaaciil Xisaaq uu sheegay.
9 qof ilaa hadda lagu arkay waa dad ka soo noqday Soomaaliya, countigana la soo galay cudurkaas. Ilaa hadda qof reer Wajir ah oo halka sii joogi oo cudurkan uu ku dhacay amaba Wajir ka qaaday ma leh. 7 la sheegay keesku ugu horeey maalinta ku xigtay tarako, waxaa la sheegay keeskii labaad ayaa dhaweeyay 3 maalin ka hore, waxaa la sheegay 5 qof inay ku soo kordhameen, maantana waxaa la sheegay 2 qof oo kale inay positive noqdeen. Ilaa hadda marka inta qof oo cadaada qaba coronavirus waa 9 qof, qaar kaloo badanna waxay ku jiraan quarantine, waxayna kala jiraan Diif, Dadajabula, Habasweyne oo Garaala.
Mudane Isaaq ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan iyo weliba gaar ahaan county gaasi Wajeer looga baahan yahay inay foojignaan ka muujiyaan isku socodka guud ee gobolka iyo weliba deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Wuxuuna shacabka kula dardaarmay in ay dowladdu ku wargeliyaan soo galitaanka ay soo galiyaan dalka Kenya.
Marka waxaan leenahay dadka soo laabanaya oo xanuunkan loo malaynaya inay ka soo qaadaan waddanka jiiraanka walaalaheena Soomaaliya, haddii joogi karaan markuu horreeyay inay joogaan Soomaaliya, haddii qasab ku noqoto inay soo noqdaan inay la soo xiriiraan wasaaradda caafimaadka, ka soo bilowdaan la baara la karantiila nin kasta ahalkiisa iyo jiraankiisa iyo caruurtiisa uu ka naxayaa marka bedelkii asla soo noqon lahayd xanuunkan oo gurigaaga ku soo noqon lahayd oo haaskaaga iyo caruurtaadi iyo qaraabadaadi iyo jiraankaadi ay ka qaadi lahaayeen waxa wanaagsan inaad iscabirto oo hadii laga helo cudurka meesha isolationka aad joogtid hadii laga waayo billahi alxamdu 14 maalmood aad joogaysaa
inta badan shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxay xiriir dhow la leeyihiin dalka Soomaaliya xoolo dhaqatadana mar walba waa kuwa gudaha dalka Soomaaliya xoolahooda geysto haatana wararka la helay waxay sheegayaan tiro fara badan oo Kenyan gudaha dalka Soomaaliya ku jira in si caadi ah isugu soo galiyaan dalkani Kenya aysan soo marin adeegyada kala duwan ee baaritaanka cudurka coronavirus lagu baaro wajir waxa laga sameeyay xarunta ugu weyn ee cudurka coronavirus lagu baaro taas oo looga maarmi karo in caabuqaasi coronavirus adeegyada kala duwan ee baaritaanada loogu sameyn lahaa Nairobi loo duulin jiray haatan wajir oo kaliya lagu xifdiyo deegaanada Diif iyo xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran ee gobolka countyga Wajir ayaa maamulkaasi waxay ka sameeyay xarumo karantiil waxaa xarumaasi ma aha kuwa si waafay shacabka ay u aaminaan ama u qaateen waxaana jira wadooyin hoos oo shacabku ay soo maraan xilliga dalka Soomaaliya ay galayaan ama ay ka soo baxayaan maxamed farax shire VOA garissa
haweenka waratada ah ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in uu saameeyay go'aanka dawladda Kenya ay dhawaan ku xidhay suuqa ganacsiga Islii waxaana mas'uuliyiinta dawladda Kenya ugu baaqay in loo furo suuqa maadaama oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqdhaqaaqa suuqaas dawladda Kenya ayaa todobaadkii bishan xidhay suuqa ganacsiga Islii kadib markii ay sheegtay dawladdu in xaafadda Islii uu ku faafay cudurka COVID-19 wariyaha ee Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
dhibaatada ka dhalatay xirnaashaha suuqa waxaa si gaar ah u dareemaya haweenkii dharka iyo alaabaha ku iibin jiray hareeraha jidka suuqa Islii ee waratada loo yaqaano Duubo Umar Sheikh Doon waxay ka mid tahay haweenkii dharka ku iibin jiray suuqa Islii ee saameyntaasi dareemaya
saameyn aad u weyn bay ugu yeelatay waayo dadka masaakiin oo isku garab rarata ahna in suuqan ka xameelan hayo qotiyoonka nagan kala soo bixi jirnay hadda qotiyoonka waa laga xiray ijaar baan laga rabaa masaarif baan laga rabaa wax walba ugu waajib wixina hadii la xiray waad garanaysaa dhibaatada ay la iman karto dadka haday guriga fadhiisa haday dhimashada iman doonta marka dambe
marka maanta wadada dhex taagan tahay maxaa halkan ka qabanaysaa
maanta waxaan ka qabanayaa calaalay baan la soo baxay oo amaaratay shalay baan joogay meesha shalay markaan joogay waxaan dareemay ciriiri inuu jiro marka maanta waan soo baxay xoogaa wixii ii yaalay baan xoogaa la soo baxay gacmahan saas ugu hayaa
marka ilaa goor maad ka shaqeynaysaa shaqadan
ilaa laba sano meeshaan fadhiyay oo ilmo ku korsanaya oo jaar isaga bixinaya oo ku ceeshahay oo dhibaato aan ku arko
Saadiya Cabdullaahi Nuur oo iyaduna ka mid ah haweenka waratada ah ee suuqa Islii ayaa sheegaysa inaysan haysan dhaqaalihii ay isaga bixin lahayd kirada gurigeeda iyo nolol maalmeedka caruurteeda
marka waxaan arkay dibi iyo rafaad ila guriga kirii saacada waan ula leeyahay kirii ila saacada waan bixinay malaha dibi iyo rafaad waa kara meel aan hata wax ku beesharasna waan lana erigaha dhawaan naga soo xirnay waan garanayaa Islii kan waxay dhibaatada ay u haysato
haweenka waratada ee suuqa Islii oo markii hore dib ku qabay ciidamada minishiibiyada ee kanjooga loo yaqaano ayaa waxaa dhibaatadaasi ugu sii darsamay suuq xumo ay wajahayeen bilihii la soo dhaafay iyo suuqii ay noloshooda ka raasan jireen oo la xiray Aasha Cali waxay ka mid tahay haweenka waratada ee suuqa Islii
sigaa yar yar baan gadaa wax kale ma gado waa baatiga caruurta muddo maxaan idhaahdaayay bisha imiga shanaad ku jirto oo shan bilood waxba la nagama gadan bishii koobaad baan ugu dambeeyay waxna naga gadgato
gudiga ganacsatada iyo mas'uuliyiinta xaafaddu maxay idin sheegeen oo arintan maxay ku dambeynaysaa bay dhabeen
wax gudiyeeyo aan aragnay ma jirto
Khadra Maxamuud Ciise iyo haweenka kale ee waratada ah ee suuqa xaafadda Islii ayaa ka codsaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in dib loo furo suuqa oo ay nolol maalmeedkooda ka heli jireen.
Waxaan la qadaray Maxamuud Ciise, suuq waa nasaameeyay, dhibaato badan buu nagu hayaa. Dad masaakiin oo barbaras 200-300 ka raadsadaanahay, waana laga xiray suuqa anaga kaliya ma aha Soomaaliya, dhan baa laga xiray. Marka Uhuru waxaan ka codsaday si degdeg ah inuu noo xusmeeyo, waa xusmeeynaa noo xusmeeyo. Wadanka waa la leenahay, dhaqaalaha waa la leenahay, hana xusmeeyo.
Maxaa la idin sheegay sababta lagu xiray?
Sababta lagu xiray waxa la korona min ku bataana lagu yiri wax jiran iyo wax korona haye wax dhibaataysan wiil leen baan saarnaa anaga wali. Waa kaas marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha naga sharafta leh inuu xusmeeyo oo shaqadanada uu san target ka dhiganin kana galin.
Labadii maalmood ee uu xirnaa suuqa maxaa dhibaato dareen?
Wax badan baan dareenna biil ma haysana ilmo yar baan noo joogo dad baa fiis iskuul ku bixiya dad baa guriga kiraas kaga bixiya dad baa 200 maalinka shaqaystaan cuno bilis cadaadis ka naga daayay Uhuru.
Ganacsatada ma kala hadashaan arin?
Guddiga aan ganacsatada kala ma aanaha lin mana aan arkin laakiin weyna matalan waa madaxda nado kale. Marka waxa codsanaynaa anaga guddiga nagaba isku duubanaya shacabka nagaba in nala xusmeeyo nala tixgeliyo.
Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya 7 bishan ayaa lagu xiray suuqa ganacsiga ee Islii kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in xaafadda Islii ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee laga helay dadka uu ku dhacay cudurka corona virus. Inkastoo dadka ku nool xaafadda Islii iyo mas'uuliyiintooduna ay sheegeen in tirada dadka cudurka laga helay aysan ahayn dad ku nool xaafadda Islii balse ay yihiin dadka suuqa u soo shaqeeyay jiray oo ka kala iman jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Khubarada caalamka ee dhinaca tignoolajiyadda ayaa tilmaamay in tignoolajiyadda casriga ah ay kaalin muhiim ah ka qaadatay badbaadinta dunida, gaar ahaana waqtigan uu cudurka COVID-19 curyaamiyay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka. Xuseen Barre Aadan ayaa arintan waxa uu ka wareystay Bashiir Dhoore oo ka mid a khabiirada ku xeeldheer ammaanka tignoolajiyadda kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameeyey dhammaan ganacsiyada noocyadooda kala duwan, hadday dowladda ahaa lahayd, haddii ahaa lahayd iskuulada, haddii ahaa lahayd businesska sida goonida loo leeyahay. Adiga laga soo bilaabo markii oo wadanka Mareykanka soo gaarana, waxaa aad u batay in ay kambaniyaashu isticmaalaan waxyaalaha loo yaqaano call conferencing-ga oo u badan Zoom-ka iyo Cisco iyo Teams. Adiga application-ada loogu talagalay in lagu hosti gareeyo meet-nada virtual-ka ah oo runtii aad u soo badanaya, sababtuna waxay ahayd in kambaniyaashu dadkoodii u direen guryaha ugu soo shaqeeyaan. Marka waxaa moodaa in sidii la rabay 100% maana dadku waxaa laga yaabaa shaqadoodu inaysan inta badan aysan gudanin waajibaadka laga rabo 100% marka loo eego markii ay office-ka joogeen. Laakiin waxaa moodaa inta badan in baahiyihii loo qabay dadku inay communication sameeyaan, shaqadooduna ay qabsadaan, inay fududeeyaan tiknoolajiyada. Inkastoo runtii ay leedahay caqabado badan ay ku jiraan in online-ka lagu kulmo oo security badan oo issues badan ay leedahay online meeting-ka, laakiin haddana waxaa moodaa inay buuxisay kaalmihii kambaniyaasha ugu talagalay inay shaqaalahooda ay shaqadooda si fiican u qabsadaan.
Dhinacyada kale ee nolosha ee waxtarka ay u yeelatay arrintan tiknoolajiyadda waxaa ka mid ah waxbarashada, bal arrintaa faahfaahin naga siin.
Runtii waxbarashada sax waaye, iskuulada oo dhan hadda online laga dhigay oo casharka distance learning waxaa loo yaqaanayay ardaydu ku qaataan. Marka dadka meeshu aad uga caawiyay waxaa ka mid ah in ardaydii oo guriga joogta ay awoodaan inay casharadoodii qaab online ku qaataan. Inkastoo ay challenge badan ay dad badan oo waalidiin oo Soomaali ah ku keentay tiknoolajiyadda isticmaalkooda naftirkooda oo ku adag yahay, oo runtii challenge badan ku noqotay dad badan oo magaalada hadda aan joogno Minnesota oo kale, dhalinyaro badan oo Soomaali ah waxay bilaabeen inay dadka noocaas caawiyaan. Laakiin inta badan marka la fiiriyo dadka generalka, ama inta badan marka la fiiriyo runtii aad ay u caawisay, oo waxaa jira Google Classroom oo kale, inta badan hadda iskuulada isticmaala Zoom oo kale, iskuulada inta badan oo districting hadda Minneapolis oo kale aad ay u isticmaalaan, oo meeshii ardaydu ay awoodi doonaan talaaska ay gudaha u tegi lahaayeen casharadu hadda online oo lagu soo diraayo ardaygu asagoo gurigiisa joogay uu casharadiisa qaata. Marka waxyaala badan ay fududeysay, laakiin jaalanis badan runtii marka Soomaalida dhankeena laga eego dad badan ay jaalanta ku noqotay inay la qabsadaan inay isticmaalaan tiknoolajiyada noocaan.
Dhinaca kale, xukuumadaha caalamka iyo dowladaha kala duwan waxay u wacdeen dhinaca adeegsiga internetka ama onlineka oo kulamo badan oo caalami ah iyo madax badan oo caalamka iyo shirar badan baa ku qabsoomo qaabka onlineka ah. Arrintaasi bal faahfaahin naga sii.
Xuseen, arrintaasi horta wadamada waaweyn sida hadda Mareykanka iyo wadamada Yurubiyaanka iyo wadamadan kale Asia oo xoogaa maxaa la dhahaa tiknoolajiyadu ay sarreyso, horay ay u isticmaali jireen waxaan hadda aniga nagu cusub Soomaali hadaanahay ee online maxaa la meeting iyo conference iyo runtii dadkaas u aaday horay ay u isticmaali jireen ee oo ma aheyn wax ku cusub oo haatan ay markuu horeysa isticmaalaan ee marka way jirtaa oo wadamada hadda sidaan ku sheego kala kambaniyashii iyo dawladaha kala xafiisadii gurigeeday u deegan dadkii oo yaani guriyay ka shaqeynayaan marka dawladuhu yaani horey u isticmaali jireen laakiin way jiraan yaani isticmaalkii ah si batay oo hadda dadkii guriga jooga oo qofka loo baahan yahay inuu call soo gala hadda uu jirta maahane horey u isticmaali lahaayeen inkastoo hadda applicationada aan ka hadlay oo kala zoom oo kale iyo kuwa lamid oo kale hadda security issues badan oo lagu arkayo haatan wadamada hadda senate oo kale Mareykanka senate-kiisa oo kale uu ka digay inay isticmaalaan maxaa la dhahaa shaqaalihiisu inay isticmaalaan zoom maxaa yeelay yaa waxaa laga yaabaa inay information badan lii garayso oo ay ka faa'iideystaan wadamada kale sida jaino kale oo ay maxaa la dhahaa jaamacad badan oo ka dhexeeyo laakiin inta badan waxa waaye technologiyada haatan maxaa la dhahaa call conferencing oo Mareykanka laga isticmaalo dadku aad ay u isticmaalaan marka laga reebo zoom oo haatan runtii aad looga cabsanayo
waxaa ka dhawaajisay inuu jiro waraac dhinaca amniga ah gaar ahaan in xogta dowladaha u gaarka ah ay dad kale gacanta ugu dhacdo haddaba sidee la isugu halayn karaa ammaanka shirarka ku dhaca dhinaca onlineka
waxay ku xidhan tahay xuseenow security programka uu kambaniga u leeyahay hadda kambinaasha u shaqeyn oo kale iyo kambinaasha weyn oo Mareykanka waxay leeyihiin program security program oo dhisan ay leeyihiin oo center laga wargeeyay informationkooda meel maxaa dhaha laga sameeyo security controlkooda oo kamba abaka isticmaalaysid marka hore la fiirinayo problemka uu leeyahay iyo wax uu keeni karo marka haddii aad security program leedahay oo dad injineer ah ama yaqaano hawsha sida loo qabto marka hore intay soo analyze gareeyaan oo soo barteen applicationka isticmaalaysid markaas ka bacdi ayaa fasaxa loo siinaa dadka managementiga ay dadku waaweyn oo markaas kambaniga ka ah maxaa dhaha mas-uuliyiinta ka ah inay isticmaali karaan application hadda zoom oo kale runtii waxa waaye abril ilaa wixii ka horreeyay hadda january oo kale iyo april oo kale january oo kale february aan dhaho kale kambinaashu aad ay u isticmaalayeen laakiin abril bilowgeediya waxaa lagu arkay cilado aad iyo aad u weyn oo dadku maxaa dhaha cyber security-ga expertska ay ku arkeen cilado badan oo keeni kara in zoom laftirkeeda informationkaaga maxaa la qaldan u isticmaasho ama in la liigaray informationkaaga kambaniyaal saddexaad ay dhexda u galaan wax loo yaqaan interception ay ku sameeyaan informationkaaga ay hagarayaan marka siyaasaa keentay in laga digo oo la yiraahdo yaan la isticmaali laakiin inta badan hadda waxaa jiro microsoft oo kale waxay leedahay wax loo yaqaan teams oo dadku ay ku kulmi karaan cisco kale waxay leedahay applicationa badan marka kuwaasa hadda inta badan dadku isticmaala waana safe laakiin talaabada koowaad oo wax waaye xogta lagu ilaalin kara wax waaye in lasoo marsiiyo process ka cyber security-ga ay kambani u leeyahay ay markaas soo siiyaan soo approve gareeyaan inaan application-ka waa la isticmaali karaa si markaas looga digtoonaado in application-kaaga aan dhihoo information-kaaga in la xagarayo oo qaab qaldan loo isticmaalo
halka duldhigse nagala socotaan waa lanta soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno qasaa'idkan oo inagu luqeynayo shimaali axmed shimaali
محمد بن
dadani dhigistaan waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga waan Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridkan waxa ino jooga Bashiir Abi Karintaan mar kale aan wada ku kulmi doono nabadgelyo.
Give me a sign. banyak.